Zrno, zrno prava.
Dobro jutro, spoštovani in cenjene. Vedenje o meddržavnem sodišču v Hagu vam bomo danes skušali razširiti v pogovoru z doktorico Vasilko Sancin, ki je zaposlena na Pravni fakulteti v Ljubljani, v lanskem letu pa je bila pol leta tudi sodelavka na meddržavnem sodišču v Hagu, zato to institucijo, zlasti njeno delovanje, dodobra pozna. Pridružite se nama. V zadnjem obdobju se veliko in predvsem zelo nasplošno razpravlja o meddržavnem sodišču v Hagu, o odločitvah, ki jih je ta institucija sprejela v preteklosti. Pravniki, katerim je mednarodno javno pravo v domeni, pa poznajo meddržavno sodišče v Hagu tudi zelo podrobno in znajo razložiti, kako ta institucija deluje, na kakšen način se sprejemajo odločitve, kako so imenovani sodniki na to sodišče. In ena izmed pravnikov tega kova je tudi doktorica Vasilka Sancin, ki se je sodiščem kot takim ukvarjala že tudi v praksi. Torej, ji ni blizu samo teorija, ampak tudi praksa. Lepo pozdravljeni, doktorica Vasilka Sancin.
Dobro jutro.
Če se najprej lotiva predstavitve samega meddržavnega sodišča v Hagu in poslušalcem in poslušalkam razloživa, kako ta institucija deluje, bi uvodoma želela slišati, na kakšen način pa se je meddržavno sodišče v Hagu sploh konstituiralo.
Meddržavno sodišče v Hagu je eden od poglavitnih organov Organizacije združenih narodov in je bilo ustanovljeno z ustanovno listino organizacije leta 1945, svojim delovanjem pa je pričelo leta 1946.
Meddržavno sodišče v Hagu je pravzaprav sodni organ Organizacije združenih narodov. Ali je članstvo v Organizaciji združenih narodov nujna predpostavka, ki mora biti izpolnjena, če želi določena država rešiti spor ob pomoči meddržavnega sodišča?
Vse države, ki so članice Organizacije združenih narodov na podlagi pogodbenega statusa k ustanovni listini te organizacije, so avtomatično tudi pogodbene stranke statuta meddržavnega sodišča v Hagu, ki je sestavni del ustanovne listine. Vendar pa so lahko stranke pred tem sodiščem tudi druge države, seveda v tem primeru govorimo bolj teoretično, ker vemo, da je danes Organizacija združenih narodov praktično postala že univerzalna organizacija, namreč ima kar 192 držav članic. No pa kljub temu, v preteklosti temu ni bilo tako in sama ustanovna listina pa tudi statut sodišča omogočata, da pogodbenica postane tudi država, ki ji to dovoli generalna skupščina pod posebnimi pogoji, ki jih sprejme na podlagi priporočila Varnostnega sveta. Kot primer lahko recimo navedemo Švico, ki je bila pogodbena stranka statuta meddržavnega sodišča, ves čas v bistvu preden je postala sama članica organizacije, kar se je zgodilo še leta 2002.
Kateri pravni akti, formalni in tudi siceršnji, pa so podlaga za delovanje in odločanje meddržavnega sodišča v Hagu?
No, meddržavno sodišče v Hagu deluje na podlagi statuta meddržavnega sodišča, ki je, kot sem omenila, sestavni del ustanovne listine Organizacije združenih narodov in pa na podlagi pravil, ki jih je sprejelo sodišče samo za svoje delovanje. Ko odloča, pa odloča na podlagi mednarodnega prava in sicer pri tem upošteva mednarodne pogodbe, mednarodno običajno pravo, kot tudi splošna pravna načela, ki jih pripoznavajo civilizirani narodi. Kot pomožna vira pa si pomaga tudi z sodnimi odločbami in pa z mednarodno pravno doktrino, to pomeni z naukom, z deli najbolj priznanih mednarodnih pravnikov. Možnost pa je, da odloča tudi na podlagi tako imenovane abstraktne pravičnosti oziroma ex aequo et bono, kar je tudi predvideno v samem statutu meddržavnega sodišča. To pa se lahko zgodi samo na podlagi dogovora strank, ki so v sporu pred sodiščem in na podlagi same odločitve sodišča, da bo tako dejansko odločalo. Se pravi, sodišče ni vezano na predlog strank, ne odloča po abstraktni pravičnosti.
Že samo ime nas morda napotuje tudi na odgovor, če si zastavimo vprašanje, kdo sta lahko stranki postopka pred sodiščem v Hagu. In sedaj to vprašanje postavljam tudi vam. Kdo je pravzaprav lahko stranka pred tem sodiščem?
Že samo ime v bistvu v slovenskem jeziku nakazuje na to, da so stranke v postopku pred sodiščem lahko zgolj države. Se pravi, sodišče rešuje samo spore med državami in ni možno, da bi se pred sodiščem kot stranka pojavili recimo posamezniki ali mednarodne organizacije, kar omogočajo neka druga mednarodna sodišča. Se pravi, meddržavno sodišče razsodi samo v sporih med državami.
Primarna vloga meddržavnega sodišča v Hagu je torej odločanje te institucije o sporih med državama. Če pa pomislimo na sekundarno vlogo, pa se hitro znajdemo pri svetovalnih mnenjih, za katera lahko zaprosi predvsem Varnostni svet Združenih narodov. O reševanju sporov bomo malce več povedali v nadaljevanju, predvsem boste to storili vi, doktorica Vasilka Sancin. Sedaj pa samo na kratko, za kakšne vrste svetovalnih mnenj gre v tem primeru in kakšen je učinek tega mnenja, ki ga naposled potem vendarle sprejme meddržavno sodišče?
No, meddržavno sodišče ima dve glavni nalogi in sicer ena je, kot smo že omenili, sojenje v sporih med državami in druga je podajanje svetovalnih mnenj. Za svetovalno mnenje lahko zaprosijo Generalna skupščina in Varnostni svet o vseh pravnih vprašanjih, potem pa tudi drugi organi in specializirane agencije Organizacije Združenih narodov, če jih za to pooblasti Generalna skupščina. In sicer oni pa lahko zaprosijo za svetovalno mnenje o vprašanjih iz delovanja teh organov. In sicer svetovalno mnenje sodišče poda o pravnih vprašanjih. Katera vprašanja so pravna vprašanja, odloča sodišče samo. Potem, ko se odloča, ali bo svetovalno mnenje podalo, se pravi sodišče samo, ima pristojnost, da odloči, ali gre za pravno vprašanje ali ne. In kljub temu, da svetovalna mnenja za razliko od sodb meddržavnega sodišča niso pravno zavezujoča, pa uživajo veliko avtoriteto. In imajo velik učinek na organe, ki zaprosijo za podajo svetovalnega mnenja, namreč gre za mnenje o nekem pravnem vprašanju najbolj priznanih mednarodnih pravnikov, ki sedijo v sestavi tega sodišča, o nekem vprašanju v nekem konkretnem času.
Preden sodišče sploh začne postopek o reševanju spora med določenima državama, je nujna privolitev v reševanje tega spora pred meddržavnim sodiščem v Hagu, privolitev obeh strank, ki sta se odločili za to vrstno rešitev spora. Statut meddržavnega sodišča v Hagu pa govori tudi o ad hoc sodnikih oziroma ad hoc senatu. Kaj pa to pomeni?
Ja, potrebno je povedati, da zato, da bo sodišče odločalo v nekem sporu med državama, morata biti izpolnjena v bistvu dva pogoja. Prvi je, da imajo te države dostop do sodišča in dostop do sodišča imajo vse države, ki so pogodbenice statuta. To smo že povedali, so države, ki so članice organizacije in tiste, ki so postale pogodbenice statuta na podlagi priporočila Varnostnega sveta in po pogojih Generalne skupščine. Če je ta pogoj izpolnen, pa mora sodišče v vsakem konkretnem primeru ugotoviti, ali ima podlago za pristojno za odločanje v konkretnem primeru. Ta podlaga pa je lahko posebej dogovorjena za konkreten primer med državami, ki želijo spor predložiti sodišču v tako imenovanem posebnem sporazumu. Lahko pa je ta pristanek za odločanje sodišča v sporih podan vnaprej. To države lahko storijo z vložitvijo posebne tako imenovane opcijske deklaracije, s katero vnaprej sprejmejo pristojno sodišče za razsojanje v sporih, lahko pa se tudi vnaprej dogovorijo, da bo sodišče pristojno za sojenje o sporih iz neke konkretne mednarodne pogodbe, kar v posameznem členu take mednarodne pogodbe, kjer predvidijo, da bo za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno meddržavno sodišče v Hagu. No, sodišče sestavlja 15 sodnikov, ki so člani sodišča. V konkretnem sporu pa lahko države, ki so stranke v postopku, imenujejo tudi ad hoc sodnike, se pravi sodnike, ki so lahko državljani pač njihove države. In to se zgodi v primeru, ko te države nimajo že sami sestavi članov sodišča, sodnika njihovega državljanstva. Se pravi, lahko poleg 15 sodnikov se tem pridružita še dva ad hoc sodnika in potem sodišče lahko odloča v sestavi 17 sodnikov.
Dejali ste že, da meddržavno sodišče v Hagu sestavlja 15 sodnikov, ki pa na tem položaju delujejo 9 let. Kako pa so sploh imenovani na to sodišče?
Sodnike meddržavnega sodišča volita Generalna skupščina in pa Varnostni svet Organizacije združenih narodov, ločeno in neodvisno drug od drugega. Kandidate za sodnike pa predlagajo tako imenovane državne skupine, ki se oblikujejo na podlagi tako imenovanih državnih skupin pred stalnim arbitražnim sodiščem. To je pa druga institucija, ki ima ravno tako sedež v Hagu in si s meddržavnim sodiščem skupaj delita prostore v palači miru. No in državne skupine predlagajo kandidate za sodnike. Ukolikor neka država nima svoje državne skupine pred stalnim arbitražnim sodiščem, pa ravno tako lahko predlaga svoje kandidate po istih pogojih, po istih načelih kot same državne skupine. No in o teh kandidatih potem, ko so predlagani, pri čemer se je treba upoštevati, da gre za najbolj priznane pravne strokovnjake oziroma tiste, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje najvišjih sodniških služb v posameznih državah, se predložijo v volitev Generalni skupščini in Varnostnem svetu. Pri tem je pa treba vedno upoštevati, da mora iz sestave sodišča izhajati zastopanost vseh civilizacij, najpomembnejših civilizacij in vseh pravnih sistemov. Se pravi, da je treba vedno iskati, da bo sestava sodišča tudi utemeljena na teh dveh pogojih.
Meddržavno sodišče v Hagu torej a priori odloča o sporih med državama oziroma več državami. Katere vrste spori pa so mišljeni tukaj?
No, sodišče odloča o pravnih sporih, namreč o političnih sporih, drugih sporih, zato so pristojni drugi organi v okviru Organizacije združenih narodov. No in sodišče tudi samo, kot sem že omenila, presoja, ali gre v nekem konkretnem primeru za pravni spor in ukolikor ugotovi, potem seveda, če so podane tudi vse druge podlage za odločanje o tem primeru, lahko sodišče nadaljuje z odločanjem v nekem konkretnem sporu med državama.
Kakšno vlogo pa ima, ko se postavlja vprašanje reševanja sporov med državama, Varnostni svet Organizacije združenih narodov? Lahko tudi ta sproži postopek rešitve spora, denimo med dvema državama pred sodiščem?
Ne, Varnostni svet nima pristojnosti, da bi lahko sprožil postopek pred meddržavnim sodiščem, namreč samo države so lahko stranke pred sodiščem in samo države lahko sprožajo spore pred tem sodiščem. Varnostni svet ima možnost, da postavi kakšno vprašanje za svetovalno mnenje sodišča. Pa vendar ima Varnostni svet predvideno neko vlogo v tem postopku v primeru, ko bi neka država v sporu, v katerem je sodišče podalo svojo sodno odločbo, ne spoštovala sodbe sodišča. V tem primeru se lahko država, druga, ki je nezadovoljna za takim postopanjem druge države, obrne na Varnostni svet, ki lahko poda neka priporočila oziroma priporoči neke ukrepe, ki naj se sprejmejo za izvršitev sodbe sodišča.
Države imajo torej diskrecijsko pravico, kot se pravniško reče tej pravici, da same presodijo, ali je smiselno določen spor predložiti v reševanje med državnim sodiščem v Hagu. Kaj pa se zgodi, če katera izmed držav po sodbi, ki je dokončna in brez možnosti pritožbe, ne izpolni obveznosti, katerim jo sodba zavezuje? Kdo je izvršilni organ sodišča?
Ja, sodišče nima posebej predvidenega izvršilnega organa, ampak kot smo že omenili, že sama ustanovna listina zavezuje vse države, pogodbenice, se pravi vseh 192 držav članic Organizacije združenih narodov, k spoštovanju sodb sodišča in v primeru nespoštovanja predvideva možnost, da se obrnejo na varnostni svet, ki lahko priporoči določene ukrepe v konkretnem primeru za izvršitev sodbe sodišča. No in to se je v preteklosti že zgodilo, čeprav nikoli ne neposredno, vedno posredno, ko je recimo varnostni svet pomagal pri izvršitvi določene sodbe preko delovanja tudi generalnega sekretarja, ki je ponudil svoje dobre usluge v primeru izvršitve sodbe, oziroma tudi z ustanovitvijo mirovne misije v nekem konkretnem primeru razmejitve oziroma teritorialnega spora med Libijo in Čadom.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste predzadnji del Zrna prava, ki sem ga v sodelovanju z gostjo doktorico Vasilko Sancin in ob pomoči tonskega tehnika Mateja Kržišnika pripravila Mateja Zakelšek. Hvala za vašo pozornost in vabljeni k poslušanju tudi čez teden dni.
Zrno